Într-una dintre scrierile sale, vorbind despre papă și perceptorii lui, spunea: ei scot din țara noastră hrana săracilor și multe mii de mărci pe an din banii regelui pentru sacramentele și lucrurile spirituale, fapt ce este blestemat ca erezia Simoniei, și fac ca toată creștinătatea să aprobe și să mențină această erezie. Cu siguranță, dacă țara noastră ar avea un munte imens de aur și niciun alt om n-ar lua din el decât perceptorii acestui preot lumesc și mândru, cu trecerea timpului acest munte s-ar consuma, căci el ia toți banii din țara noastră și nu trimite nimic altceva decât blestemul lui Dumnezeu pentru simonia lui. John Lewis, History of the Life and the Suffering of the John Wycliffe, pagina 37.
La scurt timp după reîntoarcerea sa în Anglia, Wycliffe a primit de la rege conducerea rectoratului din Lutterworth. Aceasta era asigurarea că monarhului, cel puțin, nu-i displace vorbirea lui deschisă. Influența lui Wycliffe se simțea atât în modul în care acționa curtea regală, cât și în felul în care se modela credința poporului. Curând, tunetele papale au fost năpustite asupra lui. Trei bule au fost trimise în Anglia: universității, regelui și prelaților, toate poruncind măsuri imediate și hotărâte pentru a-l aduce la tăcere pe învățătorul eretic, Augustus Neander, General History of the Christian Religion and Church, periodul 6, secțiunea 2.
Înainte de sosirea bulelor, episcopii în zelul lor îl convocaseră de urgență pe Wycliffe în fața lor pentru judecată. Dar doi dintre cei mai puternici prinți ai regelui l-au însoțit înaintea tribunalului, iar poporul a înconjurat clădirea și, pătruzând înăuntru, i-a intimidat atât de mult pe judecători, încât la momentul respectiv dezbaterile au fost suspendate și i s-a îngăduit să plece liber. La scurtă vreme, Edward al III-lea, pe care, la bătrânețe, prelații au căutat să-l influențeze împotriva reformatorului, a murit, iar fostul protector al lui Wycliffe a devenit regentul regatului. Bulele papale au impus însă aplicarea în întreaga Anglie a unui ordin categoric pentru arestarea și întemnițarea ereticului. Aceste măsuri arătau direct spre rug. Părea sigur că Wycliffe avea să cadă curând pradă răzbunării Romei. Dar acela care îi spusese unui patriarh din vechime: nu te teme, eu sunt scutul tău, Geneza 15:1, și-a întins din nou mâna ca să-l ocrotească pe slujitorul său. Moartea a venit, dar nu pentru reformator, ci pentru pontiful care decretase distrugerea. Grigore al XI-lea a murit, iar prelații care se adunaseră pentru judecarea lui Wycliffe s-au împrăștiat.
Providența lui Dumnezeu a condus mai departe evenimentele pentru care forma să aibă oportunitatea de a se dezvolta. Moartea papei Grigore a fost urmată de alegerea a doi papi rivali, două puteri aflate în conflict, fiecare declarându-se infailibilă, pretindeau acum ascultare. Fiecare dintre cei doi îi chema pe credincioși să-l ajute în războiul împotriva celuilalt, întărindu-și cererile cu anateme teribile împotriva adversarilor și cu promisiunea unor recompense cerești pentru susținători. Această situație a slăbit mult puterea papalității. Facțiunile rivale făceau tot ce puteau pentru a se ataca una pe alta și, datorită acestui lucru, Wycliffe a avut liniște pentru o vreme. Anatemele și acuzațiile zburau de la un papă la celălalt și torente de sânge curgeau pentru a susține pretențiile lor contradictorii. Crimele și scandalurile au inundat biserica. Între timp, reformatorul retras în liniștea parohiei sale din Lutterworth lucra intens pentru a muta atenția oamenilor de la papii care se luptau la Isus, Prințul Păcii.
Schisma, cu toată lupta și corupția pe care le-a provocat, a pregătit calea pentru reformă, dându-le oamenilor ocazia să vadă ce era în realitate papalitatea. Într-o lucrare a sa, cu privire la schisma papală, Wycliffe îi îndemna pe oameni să se gândească dacă nu cumva acești doi pontifi spuneau adevărul atunci când se acuzau unul pe altul că sunt antichrist. Dumnezeu, spunea el, N-a mai suportat ca diavolul să domnească numai peste un singur astfel de preot, ci a pus o separare între ei pentru ca oamenii, în numele lui Hristos, să-i poată învinge mai ușor pe amândoi. Vaughan, Life and Opinions of John the Wycliffe, volum 2, pagina 6.
Wycliffe, asemenea domnului său, le predica Evanghelia celor săraci. Nefiind mulțumit să răspândească lumina doar în casele sărăcăcioase din parohia sa din Lutterworth, s-a hotărât să o ducă în orice colț al Angliei. Pentru a realiza acest lucru, el a organizat un grup de predicatori, oameni simpli și devotați, care iubeau adevărul și nu aveau nicio dorință mai mare decât aceea de a-l face cunoscut și altora. Acești oameni mergeau pretutindeni, învățând în piețe, pe străzile marilor orașe și pe drumurile de țară. Îi căutau pe bătrâni, pe bolnavi și pe săraci și le descopereau vestea bună a harului lui Dumnezeu.
În calitatea sa de profesor de teologie la Oxford, Wycliffe predica din cuvântul lui Dumnezeu în sălile universității. Cu atâta credincioșie le prezenta adevărurile studenților săi, încât a primit titlul de doctor în Evanghelie. Dar cea mai mare lucrare a vieții lui a fost traducerea Bibliei în limba engleză. În lucrarea sa, cu privire la adevărul și semnificația Scripturii, el și-a exprimat intenția de a traduce Biblia pentru ca fiecare om din Anglia să poată citi în limba lui maternă despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Deodată activitatea lui a fost oprită. Deși nu avea nici 60 de ani, munca neîntreruptă, studiul și atacurile dușmanilor și-au pus amprenta asupra puterii lui și l-au îmbătrânit înainte de vreme. A fost lovit de o boală amenințătoare. Vestea le-a adus mare bucurie călugărilor. Acum, gândeau ei, se va pocăi cu amar de răul pe care l-a făcut bisericii, așa că s-au grăbit să ajungă în camera lui pentru a-i asculta mărturisirea. Reprezentanții a 4 ordine călugărești, împreună cu 4 funcționari civili, s-au adunat în jurul presupusului muribund. Ai moartea pe buză, i-au spus ei. Regretă-ți greșelile și retractează în fața noastră toate ofensele aduse. Reformatorul a ascultat în tăcere. Apoi l-a rugat pe slujitorul lui să-l ridice pe pat și, fixându-i stăruitor cu privirea, în timp ce aștepta o retractare a lui, a spus cu glasul acela puternic și hotărât care atât de des îi făcuse să tremure: Nu voi muri, ci voi trăi și voi demasca mai departe faptele rele ale călugărilor. Dubine, cartea 17, capitolul 7. Uluiți și rușinați, călugării au părăsit în grabă camera.
Cuvintele lui Wycliffe s-au împlinit. A trăit suficient de mult încât să pună în mâinile concetățenilor săi arma cea mai puternică dintre toate împotriva Romei, Biblia. Mijlocul rânduit de cer pentru a-i elibera, a-i lumina și a-i evangheliza pe oameni, pentru a îndeplini această lucrare, a trebuit să învingă multe obstacole mari. Era împovărat de infirmități și știa că îi mai rămăseseră doar câțiva ani de lucru. A văzut opoziția căreia trebuia să-i facă față, dar, încurajat de făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu, a mers înainte, neînfricat. În deplină vigoare a puterilor sale intelectuale, cu o experiență bogată, Wycliffe a fost păstrat și pregătit de providența specială a lui Dumnezeu pentru cea mai mare dintre lucrările lui. În timp ce toată creștinătatea era în frământare, reformatorul, în parohia sa din Lutterworth, neacordând atenție furtunii care se dezlănțuise, s-a dedicat sarcinii lui alese.
În cele din urmă și-a finalizat lucrarea, prima traducere a Bibliei în limba engleză. Cuvântul lui Dumnezeu a fost oferit Angliei. Reformatorul nu se mai temea acum de închisoare sau de rug. Pusese în mâinile poporului englez o lumină care nu avea să mai fie stinsă niciodată. Faptul că le-a dat concetățenilor săi Biblia a fost o contribuție majoră a lui Wycliffe la ruperea cătușilor ignoranței și ale viciului și la eliberarea și ridicarea patriei sale mai mult decât se realizase vreodată prin cele mai strălucite victorii pe câmpul de luptă.
Deoarece tiparul nu fusese încă inventat, Biblia a fost multiplicată numai prin muncă migăloasă și obositoare. Atât de mare era interesul pentru această carte, încât mulți se angajau în mod voluntar în lucrarea de transcriere a ei. Dar copiștii cu greu puteau face față cererilor. Unii dintre cumpărătorii mai bogați doreau întreaga Biblie, alții cumpărau numai părți din ea. De multe ori, câteva familii se uneau pentru a cumpăra un exemplar. În felul acesta, Biblia lui Wycliffe și-a croit repede drum spre casele oamenilor. Apelul la rațiune i-a trezit pe oameni din supunerea pasivă față de dogmele papale. Wycliffe predica acum doctrinele distinctive ale protestantismului, mântuirea prin credința în Hristos și infailibilitatea exclusivă numai și numai a scripturilor. Predicatorii pe care îi trimisese răspândiseră Biblia și scrierile lui cu un așa succes, încât credința cea nouă a fost acceptată de aproape jumătate din populația Angliei.
Apariția scripturilor a produs consternare în rândul autorităților bisericești. Preoții trebuia să facă față acum unei forțe mai puternice decât Wycliffe, o forță împotriva căreia armele lor erau neputincioase. La data aceea, nu exista în Anglia nicio lege care să interzică Biblia, deoarece niciodată până atunci nu fusese tradusă în limba poporului. Astfel de legi au fost emise și aplicate cu strictețe după aceea. Între timp, în ciuda eforturilor preoților, pentru o vreme, cuvântul lui Dumnezeu a circulat liber. Conducătorii papali au complotat din nou să aducă la tăcere glasul reformatorului. A fost somat să se prezinte înainte a trei tribunale pentru a fi judecat, dar fără niciun rezultat. Mai întâi, un sinod de episcop a declarat scrierile lui eretice și, câștigându-l de partea lor pe tânărul rege Richard al II-lea, episcopii au obținut un decret regal prin care îi condamna la închisoare pe toți cei care aveau să susțină doctrinele condamnate.
Wycliffe a cerut atunci transferarea cazului său de la sinod la parlament, unde a acuzat fără teamă ierarhia papală înaintea Consiliului Național și a cerut o reformă în fața uriașelor abuzuri autorizate de biserică. Cu o putere convingătoare, el a descris uzurparea și corupția de care se făcea vinovat scaunul papal. Dușmanii lui au fost puși în încurcătură. Prietenii și susținătorii lui Wycliffe fuseseră constrânși să cedeze și toți erau acum convinși că însuși reformatorul, la vârsta lui înaintată, singur și fără prieteni, se va pleca înaintea autorității unite a coroanei și a mitrei. Dar în loc de aceasta, adepții papei s-au văzut înfrânți. Parlamentul, trezit de apelurile mișcătoare ale lui Wycliffe, a revocat edictul care îl persecuta și reformatorul a fost pus iarăși în libertate.
Pentru a treia oară a fost adus la judecată, de data aceasta înaintea celui mai înalt tribunal bisericesc al regatului. Aici nu trebuia să se facă nicio concesie în favoarea ereziei. Aici, în sfârșit, Roma avea să triumfe, iar lucrarea reformatorului avea să fie oprită. Așa credeau susținătorii papalității. Dacă și-ar fi putut aduce la îndeplinire planul, Wycliffe ar fi fost obligat să-și renege public doctrinele. Altfel, avea să părăsească tribunalul numai pentru a merge la flăcări.
Dar Wycliffe n-a retractat nimic. Nu vroia să se prefacă. Și-a menținut fără teamă convingerile și a respins acuzațiile persecutorilor săi. Pierzând din vedere propria persoană, poziția lui și ocazia respectivă, el i-a chemat pe ascultători înaintea tribunalului divin și le-a cântărit sofismele și înșelăciunile în balanța adevărului veșnic. Puterea Duhului Sfânt s-a făcut resimțită în sala de judecată. Influența lui Dumnezeu plana asupra întregii audiențe. Nimeni nu părea să mai aibă puterea să părăsească sala. Ca niște săgeți din tolba lui Dumnezeu, cuvintele reformatorului le străpungea inima. Cu mare putere de convingere, el a întors împotriva lor acuzația de erezie pe care ei o formulaseră la adresa lui. De ce, întreba el, îndrăzniți să vă răspândiți rătăcirile? Pentru câștig? Pentru a face negustorie cu harul lui Dumnezeu? Cu cine credeți voi că vă luptați? A spus el în cele din urmă. Cu un bătrân aflat pe marginea mormântului? Nu, cu adevărul, care este mai puternic decât voi și care vă va învinge. Willy, volumul 2, capitolul 13. Spunând acestea, s-a retras din adunare și niciunul dintre adversarii lui n-a încercat să-l oprească.